Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U studiju u Beogradu su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Radnica teško povređena u eksploziji kapisle u Valjevskom Krušiku. Tužilaštvo traži 4 godine zatvora za bivšeg funkcionera MUP-a Srbije Gorana Papića. Restrikcije struje na Kosovu počele danas u 8 sati. Iran demantova učešće u napadu na pisca Salmana Ruždija. U Srbiji sutra do 33 stepena. U nastavku ćete čuti da novoosnovana Svemirska asocijacija Jugoistočne Evrope, u kojoj su naučnici iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Severne Makedonije, planira slanje prvog regionalnog satelita u kosmos.
Bez suradnje mi jednostavno ne možemo napraviti. Suradnje, Latini bi rekli sine qua non, znači ulje bez koga se ne možemo.
Kao i kako suše i nizak vodostaj Rajne, Nemačkoj prave velike probleme. Brodske kompanije spremne su da zaustave transport robe na Rajni jer se vodostaj u najvećoj nemačkoj reci približio kritično niskoj tački. Voda je suviše plitka da bi kroz nju mogli da prođu veći teretnjaci, dok je na manjim brodovima posada primorana da smanji tovar kako bi mogli da plove. Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Radnica Krušika jutros je u 7:05 povređena u kapislani te fabrike namenske industrije u Valjevu, kada je došlo do aktiviranja kapisle i detonacije, saopštilo je Ministarstvo odbrane Srbije. Ministarstvo je navelo da se u istoj prostori nalazila i radnica AL i da ona nije povređena. Zbog šoka od detonacije pregledana je u Valjevskoj bolnici i nakon pregleda puštena kući, navelo je ministarstvo. Iz Valjeva se javlja Milana Kuzmanović.
Radnica NM, stara 40 godina, koja je zadobila teške telesne povrede u jutrašnjoj eksploziji koja se dogodila u pogonu kapislana fabrike Krušik u Valjevu, prebačena je u klinički centar u Beograd, potvrdila je za Radio Slobodna Evropa dr. Branka Antić, direktorka opšte bolnice u Valjevu. Radnica NM je, po tvrdnjama direktorke Antić, van životne opasnosti, ali je zadobila povrede oba oka, opekotine lica i teške povrede prstiju na obe šake. Dve radnice su povređene u eksploziji koja se jutros nakon 7 časova dogodila u fabrici Krušik u pogonu kapislana. Kako nezvanično saznajemo, u ruci radnice NM eksplodirala je inicijalna kapisla K-34. U osnovnom javnom tužilaštvu u Valjevu nam je rečeno da su njihove kolege još uvek u Krušiku, gde u toku istraga ovog nesrećnog slučaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Zaostali artiljerijski projektil pronađen je tokom izvođenja radova u ulici Nebojše Popovića u beogradskom naselju Borča, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. MUP je naveo da će ga ukloniti stručne ekipe. Ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar, koji je u Bugarskoj obišao srpske državljane juče povređene u saobraćajnom udesu u toj zemlji, izjavio je da su 4 operisanih, 2 dečaka i 2 odraslih u dobrom stanju. On je za Radio Televiziju Srbije jutros rekao da očekuje da budu prebačeni u Srbiju u narednim danima.
Deca koja se nalaze u bolnici očekujemo da danas, posle dodatnih analiza, budu spremna za transport. Sve smo spremili da ih bugarski kolege, saniteti, lekari dovezu do granice gde će ih sačekati naši i dovesti u bolnicu. Zatim sam obišao sve povređene koji nemaju povrede, koji treba da ostanu u bolnici. Oni se nalaze u jednom hotelu. Deca su dobro, deo roditelja koji je bio sa njima na putu takođe je dobro.
Čuli ste ministra zdravlja Srbije Zlatibora Lončara. Vozaču autobusa iz Srbije, koji se sinoć prevrnuo na autoputu u Bugarskoj, 200 km od Sofije, određen je pritvor od 24 sata, saopštilo je Bugarsko ministarstvo unutrašnjih poslova. Kako je prenela agencija BTA, u udesu je povređeno 8 odraslih i 4 dece. Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore formiraće komisiju koja će ispitati policijsko delovanje tokom masovnog ubistva 12. avgusta na Cetinju, kada je Vuk Borilović ubio 10 osoba, 6 ranio, najavio je ministar policije Filip Adžić u razgovoru za crnogorski javni medijski servis, prenosi Jasna Vukićević.
Naši organi unutar Ministarstva unutrašnjih poslova, unutar uprave policije, ispitivaće postupanje pripadnika uprave policije. Dakle, ono što mi imamo kao informaciju je da su policijski službenici na licu mjesta stigli u 15:33, da je vatra okončana u 15:50, kada je napadač pozvao svog prijatelja i rekao mu da je do tog momenta lišio života više lica i da je i sam ranjen i da neće preživjeti.
Javnost još uvijek čeka odgovore o neusklađenosti izjava očevidaca i saopštenja policije koji se tiču vremena od kada je policija bila obaviještena o zločinu i kada je došla na mjesto dešavanja, dužini trajanja krvavog pohoda ubice, kao i pitanja je li bilo organizacionih propusta u komandnom lancu policije te propusta tokom same policijske akcije. Načelnik stanice kriminalističke policije u Podgorici, Srđan Korać, saopštio je danas da je policija od Cetinjanina Nenada Kaluđerovića, koji je u svojstvu građanina saslušan u Višem državnom tužilaštvu, oduzela pištolj koji će biti predmet daljih vještačenja. Kaluđerovića su mediji dovodili u vezu sa ubistvom Vuka Borilovića, koji je izvršio masovno ubistvo. Ministar Adžić je kazao:
mi do danas nemamo potvrdu nijednog očevica, niti izjašnjenje samog gospodina Kaluđerovića da je on to uradio.
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Siniša Bjeković je za Radio Slobodna Evropa kazao da će ispitati okolnosti pod kojima se slučaj u Cetinju desio, kao i postupanje policije. Osim uprave policije, kontaktirat će sve one koji imaju, kako je kazao, relevantne podatke o događaju.
Zato molim sve građane za strpljenje i za na neki način mogućnost ili vrijeme koje je potrebno da se utvrde sve činjenice i da na taj način pomognemo rasvjetljavanju svih ovih okolnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ministarstvo Srbije za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštilo je da od nadležnih organa zahteva da hitno rasvetle fizički napad na radnicu Centra za socijalni rad u Rakovici, da otkriju i procesuiraju odgovorne. Kako su preneli beogradski mediji, službenica Centra za socijalni rad u Beogradu 15. avgusta je pretučena, pri čemu je zadobila prelom nosa, nakon čega je prebačena u urgentni centar. Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu predložilo je Višem sudu da bivšeg zamjenika načelnika službe za borbu protiv organizovanog kriminala Ministarstva unutrašnjih poslova Gorana Papića oglasi krivim za krivično delo trgovine uticajem i osudi ga na kaznu zatvora od najmanje 4 godine, saopšteno iz tog tužilaštva. Kako se navodi, tužilaštvo je u završnoj reči predložilo i da sud Papiću izrekne meru zabrane vršenja poziva, delatnosti i dužnosti u trajanju od 10 godina. Papić se tereti za teži oblik krivičnog dela trgovina uticajem, za koje je zaprećena kazna od 1 do 8 godina zatvora.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Danas su od 8 sati na Kosovu počele restrikcije struje, saopštila je kosovska kompanija za distribuciju električne energije KEDZ. Kako se navodi, zbog loše energetske situacije restrikcije struje građanima trajaće po 2 sata, dok će 6 sati imati električnu energiju. KEDZ je saopštio da će se distribuirati samo električna energija proizvedena na Kosovu. Navodi se da je takva odluka doneta jer ne postoji finansijska mogućnost da se struja kupuje od drugih zemalja zbog drastičnog poskupljenja na međunarodnom tržištu. Dve termoelektrane u Obiliću trenutno proizvode oko 500 megavata električne energije na sat, dok Kosovo ima potrebe za više od 1100 megavata. Pregovori predsjednice vlade Srbije sa poljoprivrednicima nezadovoljnim cenom suncokreta, koji su danas počeli oko 10.30 u toku su, a premijerka je sa njega poručila da će trajati dok se ne postigne dogovor. Ključni zahtjev poljoprivrednika u protestu državi je da minimalna otkupna cena suncokreta bude 700 evra po toni. U isto vrijeme ratari su danas nastavili blokade saobraćaja u Novom Sadu, Pančevu, Subotici, Zrenjaninu, Čenti, Svilajncu i drugim mjestima u centralnoj Srbiji. Kako javlja naš Branko Vučković, i danas su traktorima zatvorili saobraćaj na putu Kragujevac-Batočina.
Atmosfera u Batočini, gdje su nezadovoljni poljoprivrednici danas u 10 časova ponovo blokirali magistralu koja spaja Kragujevac sa autoputem, je veoma napeta, a poljoprivrednici s nestrpljenjem očekuju ishod sastanka u vladi Srbije. Milan Milošević, jedan od organizatora protesta, rekao je Radiju Slobodna Evropa da ljudi već počinju da gube strpljenje.
Blokada je u toku i blokada će biti sve do završetka pregovora. Nervoza je velika među prisutnima, svi su nervozni i čekaju ishod razgovora sa premijerkom. Čekamo taj ishod, ukoliko bude bio pozitivan za nas, ići ćemo svojim kućama, ukoliko ne bude bio pozitivan, ići ćemo pravo za Beograd odavde.
Magistrala je blokirana sa više od 50 traktora iz Rače, Batočine i Lapova, a prema Miloševićevim rečima, ukoliko pregovori propadnu i učesnici protesta krenu za Beograd, bit će ih duplo više.
Negde oko 50 traktora učestvuje u blokadi, ukoliko dođe do polaska za Beograd, pridružit će nam se u Markovcu još 15 traktora, u Smederevskoj Palanci oko 20, ukupno na spisku imamo 110 traktora.
Na blokiranoj magistrali za sada nema incidenata, a policija celokupan saobraćaj prema autoputu preusmerava na naplatnu rampu Lapovo. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Zvaničnici u Srbiji optužili su Evropsku uniju da nije adekvatno reagovala nakon tenzija na Kosovu ovog meseca, reagujući na saopštenje Evropske službe za spoljne poslove EAS, u kom je Unija izrazila zabrinutost zbog porasta zapaljive retorike zvaničnika Kosova i Srbije. Dragan Đukanović, predsjednik Centra za spoljnu politiku, smatra da je to uobičajena kritika koju upućuju vlasti u Srbiji.
Čini mi se da je to neka vrsta kontinuiteta kritika koje stižu od strane Beograda prema Evropskoj uniji, generalno kada je u pitanju i nastavak dijaloga i kada su u pitanju porast tenzija koje se često dešavaju na samom Kosovu.
Očekivanje od sastanka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Albina Kurtija 18. avgusta u Briselu nisu velika, smatra Đukanović.
Prateći kontinuitet dijaloga Beograda i Prištine, od ovog sastanka se ništa ne može suštinski očekivati, nikakav zvanični nekakav napredak, osim moguće potpisivanja dokumenta za koji se kaže da je negde pri kraju dogovora, a to je o nestalim osobama, o njihovoj sudbini.
Čuli ste Dragana Đukanovića, analitičara. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da nema komentar na saopštenje EAS-a. Najbolje je tako, rekao je Vučić. Univerzitet u Beogradu ove godine rangiran je između 401. i 500. mesta na šangajskoj listi od 1000 najboljih univerziteta na svetu, saopštio je Beogradski univerzitet. Tako je poboljšao svoju prošlogodišnju poziciju kada je bio plasiran između 500. i 600. mesta na prestižnoj šangajskoj listi koja obuhvata manje od 4% svetskih univerziteta. Pozicija univerziteta u Beogradu relativno je stabilna uprkos manje povoljnim uslovima za obavljanje naučno-istraživačke delatnosti, naveo je danas Beogradski univerzitet. Glasačke listiće za građane Srbije koji su imali pravo da učestvuju na izborima u Mađarskoj, Pošta Srbije distribuirala je uz pomoć nevladine organizacije bliske politici mađarskog premijera Viktora Orbana. Kako se vidi iz ugovora koji je Radio Slobodna Evropa dostavljen iz javnog preduzeća Pošta Srbije, za deljenje glasačkih listića za parlamentarne izbore održane 3. aprila u Mađarskoj, u Srbiji je bila zadužena nevladina organizacija Jedinstvo mađarske manjine. Ta organizacija, kako se vidi u zvaničnom registru, nije osnovana za kurirske izborne poslove, već je između ostalog fokusirana na pospešivanje saradnje među vojvođanskim Mađarima. Vode je bivši i sadašnji članovi Saveza vojvođanskih Mađara stranke koja je sestrinska partija sa Orbanovim Fidesom. Pošta Srbije tako je organizaciji Jedinstvo mađarske manjine omogućila pristup ličnim podacima, adresama više desetina hiljada dvojnih državljana Srbije i Mađarske, pokazali su dokumenti dostavljeni Radiju Slobodna Evropa. Više o ovoj temi pročitajte na www.slobodnaevropa.org. Radnica teško povređena u eksploziji kapisle u Valjevskom Krušiku. Tužilaštvo traži 4 godine zatvora za bivšeg funkcionera MUP-a Srbije Gorana Papića. Restrikcije struje na Kosovu počele danas u 8 sati. Iran demantovao veze sa napadom na pisca Salmana Ruždija. U Srbiji sutra do 33 stepena.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Iranske vlasti demantovale su da imaju veze sa napadačem na britanskog književnika indijskog porekla Salmana Ruždija, autora romana Satanski stihovi, zbog kojeg je Iran krajem 80-ih protiv pisca izdao fatvu. Niko nema pravo da optužuje Iran, izjavio portparol iranskog ministarstva inostranih poslova Naser Kanani. Ruždi je u petak izbode nožem u vrat dok je držao predavanje u zapadnom delu države Njujork. Talibani danas obeležavaju godinu dana od dolaska na vlast u Afganistanu, koju učvršćuju represijom nad neistomišljenicima, primenjujući šerijatski zakon, dok se zemlja bori sa rastućim siromaštvom i sušom, prenosi Dragan Štavljanin.
Talibani su proslavili godišnjicu otkako su umarširali u Kabul nakon zapanjujuće serije pobjeda na bojnom polju i haotičnog povlačenja međunarodnih snaga predvođenih SAD-om posle 20 godina prisustva u ovoj zemlji. Ovaj dan je dan pobjede istine nad laži i spasa i slobode afganistanske nacije, rekao je portparol Talibana Zabinullah Mujahid. Talibani su uspjeli da uspostave kontrolu u zemlji, iako je lokalni ogranak takozvane Islamske države izveo nekoliko napada. Ipak ta relativna sigurnost ne može prikriti razmjere izazova sa kojima se Talibani suočavaju u postavljanju Afganistana na put ekonomskog rasta i stabilnosti. Otprilike 25 miliona Afganistanaca, odnosno više od polovine stanovništva, sada živi u siromaštvu, a Ujedinjene nacije procenjuju da bi do 900.000 radnih mjesta moglo biti izgubljeno ove godine zbog ekonomske stagnacije. Zemlja je u velikim ekonomskim problemima, uglavnom zbog izolacije, jer strane vlade odbijaju da priznaju talibanske vlasti. Optužbe da su talibani pružili utočište vođi Al-Kaide Ajmanu El-Zawahiriju, koji je ubijen u napadu američkog drona u Kabulu krajem jula, ugrozile su njihov cilj da dobiju međunarodni legitimitet i pomoć, tvrde posmatrači. Razvojna pomoć na koju se zemlja toliko oslanjala je smanjena, jer međunarodna zajednica zahtjeva da talibani poštuju prava Afganistanaca, posebno devojčica i žena, koji imaju ograničen pristup poslu i obrazovanju. Talibani zahtijevaju da se vrati 9 milijardi dolara deviznih rezervi centralne banke koje se drže u inostranstvu, ali pregovori sa SAD-om suočeni su sa preprekama, uključujući zahtjeve Washingtona da lider talibana, koji je pod sankcijama, ostupi sa funkcije zamjenika guvernera centralne banke. Talibani odbijaju ove zahtjeve navodeći da poštuju sva prava Afganistanaca u okviru njihovog tumačenja islamskog zakona. Posljednji put kada su talibani vladali Afganistanom kasnih 90-ih, žene nisu mogle da rade, devojčicama je bilo zabranjeno da idu u školu, a strog islamski zakon je brutalno primjenjivan, uključujući javna pogubljenja. Civilno društvo i nezavisni mediji također su na udaru, a mnogi njihovi pripadnici su napustili zemlju. Misija Ujedinjenih nacija u Afganistanu je u nedavnom izveštaju navela da talibani vrše represiju hapseći novinare, aktiviste i demonstrante. Portparol talibana odbacio izveštaj Ujedinjenih nacija i rekao da proizvoljna hapšenja nisu dozvoljena. Stručnjaci navode da su najveća prijetnja talibanima unutrašnji rascepi, sa pokušajem da se transformišu od pobunjenika do funkcionalne vlade. Sve su češći izveštaji o unutrašnjim sukobima unutar ove militantne grupe. Stručnjaci ističu da su talibani, u kojima dominiraju paštuni, podeljeni po etničkim linijama, regionalni i plemenski, također postoje razlike između vojne i političke opcije. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa je posle višemjesečnih pregovora postigla mirovni sporazum sa talibanima u februaru 2020. u cilju okončanja rata različitih frakcija u zemlji, a koji bi omogućio povlačenje američkih trupa koje su intervenisali u Afganistanu nakon terorističkih napada na New York i Washington 11. septembra 2001. Kritičari smatraju, među njima i bivši predsjednik Afganistana Ashraf Ghani, da je ovaj sporazum doveo do kraha prozapadnih afganistanskih vlasti 17 mjeseci kasnije. Međutim, američki ambasador i pregovarač Zalmay Khalilzad je negirao odgovornost zvanično Washingtona, ističući da su glavni krivci afganistanski lideri jer nisu uspjeli da formiraju vladu pomirenja koja bi uključila sve frakcije. Situacija u svijetu se promijenila i problem terorizma je evoluirao, rekao je Khalilzad za Radio Slobodna Evropa, aludirajući na široko rasprostranjeno uverenje tokom posljednjih godina vojnog prisustva SAD-a u Afganistanu, da je malo vjerovatno da će talibani prerasti u međunarodnu terorističku prijetnju, dok je Al-Qaida bila znatno oslabljena djelovanjem američkih snaga. SAD su zaključile da je bilo potrebno smanjiti cijenu rata u Afganistanu, rekao je Khalilzad.
Predsjednik vlade Australije Anthony Albanese najavio je istragu posle otkrića da je njegov prethodnik Scott Morrison sam sebe tajno imenovao na nekoliko ministerskih resora tokom pandemije koronavirusa. Albanese je rekao da je Morrison sebe u tajnosti postavio za koministra zdravlja, financija i resursa paralelno sa postojećim ministrima, a da ih o tome nije obavestio. Morrison je vodio fantomsku vladu, rekao je Albanese. On je dodao da je Morrison tako sebi prisvojio određena ovlašćenja, dok australijski mediji pišu da je kao koministar resursa stavio tačku na veliki gasni projekat kod Sidneja. Iz reke Odre, koju je u gornjem toku na teritoriji Poljske krajem jula zatrovala nepoznata supstanca, izvađeno je više od 40 tona uginule ribe, dok ostale trule na dnu reke ili na srednjem i donjem toku na nemačkoj strani granice, saopštile su poljske vlasti. Zvanično se ne zna šta i ko je zagadio Odru, dok su policiji stigle 72 prijave građana sa informacijama o mogućim krivcima. Pre tri dana poljska policija raspisala je nagradu od 214.000 evra onome ko pomogne da se pronađu trovači Odre.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Suša na reci Rajni sve više opterećuje lance snabdevanja i stvara nove probleme nemačkoj ekonomiji, pišu svetski mediji. Nedostatak padavina u poslednjih nekoliko meseci znači da teretni brodovi sada prevoze lakše terete, troškovi transporta rastu, a ekonomski i energetski rizici se dodatno pogoršavaju. Vodostaj Rajne je jedna od najdužih i najprometnijih reka u Evropi, sve je niži, što predstavlja veliki problem za ljude i firme koje zavise od nje, ukazuje BBC. Nivo Rajne još se nije spustio do najnižih zabeleženog, mada prognoze ukazuju da će nastaviti da opada u narednim danima. Brodske kompanije spremne su da zaustave transport robe na Rajni jer se vodostaj u najvećoj nemačkoj reci 13. avgusta približio kritično niskoj tački, navodi Associated Press. Voda je suviše plitka da bi kroz nju mogli da prođu veći teretnjaci, dok je na manjim brodovima posada primorana da smanji tovar kako bi mogli da plove. Transportna kompanija Contargo saopštila je da se sprema da obustavi transport po gornjoj i srednjoj Rajni iz bezbednosnih razloga i da planira da prebaci deo tereta na kamione. Međutim, dodaje AP, kapacitet drumskog i železničkog prevoza je ograničen. Ako se zaustavi transport Rajnom, termoelektrane na ugalj, benzinske stanice i kompanije koje se oslanjaju na brodove za primanje sirovina i isporuku gotovih proizvoda mogli bi da se suoče sa kašnjenjima i nestašicama. Kompanije za transport robe preko Rajne tvrde da su poslednjih meseci troškovi utrostručeni, kao i da su veće cene energenata i nedostatak plovila ostavili kompanijama malo manevarskog prostora. Brodovi su preraspoređeni za transport žita Dunavom usled blokade crnomorskih luka koja je nedavno privremeno ukinuta. Drugim brodovima su plaćani preveliki iznosi za transport uglja jer je Nemačka požurila da smanji svoje oslanjanje na rusku energiju povećanjem kapaciteta u termoelektranama. Ipak, zaključuje Financial Times, u vladinim agencijama tvrde da su problemi na Rajni privremeni i da će biti rešeni do zime.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs, slobodnaevropa.org.
Pet nevladinih naučnih organizacija iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Severne Makedonije najavilo da će krajem ove godine u saradnji sa Svemirskom agencijom Indije u kosmos lansirati prvi regionalni satelit. Kako su rekli našem Mirsadu Behramu, udruženi u Svemirsku asocijaciju Jugoistočne Evrope, SESA, cilj im je iskorak u oblasti svemirskog inženjeringa.
Ističu da je do udruživanja snaga trebalo doći i ranije, jer regija u ovoj oblasti zaostaje za Evropom i svijetom, nakon što je politika uništila njen naučni razvoj, govori fizičar Slobodan Danko Bosanac iz Adriatic Aerospace asocijacije iz Zagreba u Hrvatskoj.
Bez suradnje mi smo izolirani otok i bez suradnje mi jednostavno ne možemo napraviti. Suradnja je, Latini bi rekli sine qua non. Znači, uvjet bez koga se ne može.
Cilj asocijacije SESA je, kako je saopćeno, razvoj kapaciteta i ljudskih resursa u oblasti svemirskog inženjeringa u čitavoj regiji za opće dobro. Inženjer Nikola Perović iz organizacije Montenegro Space Research iz Podgorice u Crnoj Gori ističe da je cilj djelovanja i edukacija.
Edukacija mladih, znači osnovaca, srednjoškolaca i studenata. Također imamo cilj naučna istraživanja, to jest svemirska istraživanja i razvoj svemirske tehnologije.
Svaka od pet organizacija osnivača SESA-e pojedinačno već rade na edukativnim projektima. U Crnoj Gori, na primjer, uz pomoć meteorološkog balona podižu kameru i senzore na visinu od 30 km. Nikola Perović objašnjava.
Meteorološki balon, to je idealno rješenje za komercijalno i jeftino istraživanje svemira, jer to je obični balon, malo veći koji se napuni helijumom i on može da ide do visine do 40 km.
Istraživanje nije samo sebi svrha, nego se koristi i za zaštitu prirodne sredine, šuma i voda, na primjer. Inženjer Dušan Radosavljević iz Komiteta za razvoj svemirskog programa u Novom Sadu u Srbiji naglašava kako svemirska tehnologija poboljšava kvalitet života, odnosno tu tehnologiju danas svi koriste.
Vi koristite svemirsku tehnologiju, navigaciju ili bilo šta drugo. To svi koriste. Poljoprivreda i sve ostalo. I reke, vazduh, voda, sve što se tiče naše života, sredine i opstanka.
Pet organizacija iz zemalja bivše Jugoslavije do sada pojedinačno već su ostvarile saradnju sa jakim međunarodnim svemirskim agencijama. Dušan Radosavljević navodi.
Evo konkretno Bosna i Hercegovina, CERIT, oni su u dosta dobroj i bliskoj sredini sa Turskom i Crna Gora sa Velikom Britanijom. Hrvatska sarađuje sa Europskom svemirskom agencijom, sa Kinom. Mi sarađujemo sa, u strateškom smo možda sve partnerstvu sa Indijom.
Upravo Indijska svemirska agencija, poznatija kao ISRO, u sklopu proslave 75 godina indijske nezavisnosti, će krajem godine lansirati u svemir 75 satelita, a jedan od njih će biti zajednički jugoistočne Europe SESAIN. Namjera je i da zemlje regije ne budu samo korisnici tehnologije za koju moraju platiti. Inženjer Dušan Radosavljević.
Mi moramo da uložimo. Mi smo se udružili zbog toga da obrazujemo decu, da guramo zajedničke projekte, da gledamo kao jedna, kao celina, koji god je projekat u pitanju i da postanemo što pre developeri. Ako postanemo što pre developeri, bit ćemo nezavisni i moći ćemo da naplatimo.
Kako je saopćeno, krenut će se i sa razvojem projekta pod nazivom CANSAT, raketnog programa, što je sistem obučavanja školaraca i studenata osnovama raketnog modeliranja i izrade malih satelita. Anes Hadžiomerović iz Centra za edukaciju i robotiku, inovacije i tehnologiju iz Mostara u BiH, poznatijeg po kratici CERIT.
Gdje će djeca, dakle, lansirati male satelite na nekoliko stotina metara, očitavati telemetrijske podatke koje satelit šalju prilikom, dakle, spuštanja padobranom i učit će tako, dakle, kako radi sateliti.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi. Mandalpenđer.
Ukupno 18 jezera čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
Aktivizam uvek.
Aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Baba, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezim.
I dosta je nesrećno stanje u naciji. Internet je samo skener.
Rač je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Radnica teško povređena u eksploziji kapisle u Valjevskom Krušiku saopštilo Ministarstvo odbrane Srbije. Tužilaštvo traži 4 godine zatvora za bivšeg funkcionera Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije Gorana Papića. Restrikcije struje na Kosovu počele danas u 8 sati. Iran demantovao veze sa napadačem na pisca Salmana Ruždija. U Srbiji sutra do 33 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Andreja Backović i Zoran Glavunjić.